Ang Melbourne Cup ang isa sa pinakatanyag na karera sa buong mundo. Ayon kay Neil Wilson, ang pinuno ng Victoria Racing Club, ito ay higit pa sa karera ng mga kabayo. Ginaganap ito sa unang Martes ng Nobyembre at ito ang karera na nagpapatigil sa buong bansa para manood.
It's actually part of the culture and the fabric of Australia. It is also categorized as a major event. So similar to things like the Grand Prix or the tennis Grand Slams. And interestingly, in Melbourne, it's a public holiday. Around Australia, in fact, every second adult will stop and listen or watch the race. Globally, it's becoming a big race as well. We have an audience across 160 countries with a reach of close to 750 million people across the globe.
Dagdag nito, ang Melbourne Cup ay ang pangpitong karera ng Cup Days of Leamington Race Course at sentro ito ng isang linggong Melbourne Cup Carnival na highlight ng Victorian Spring Racing.
It is called the race that stops a nation because effectively it stops everyone in Australia at that time when the race is on. The running of the Cup in its early days, it's endured world wars, it endured through the depression period in Australia, and also more recently it continued through the COVID pandemic.
Ayon sa Veterinary Service General Manager na si Dr. Grace Forbes, mula sa ilang daan, 24 na thoroughbred na kabayo ang tatakbo sa 3,200-meter course. Ang mga kabayong ito ay kinakailangang hindi bababa sa 3 taong gulang para makipagkarera.
The thoroughbred is a breed of horse and all horses that compete in thoroughbred horse racing have to be registered with the Australian stud book from birth. Not dissimilar perhaps to dogs that compete in dog shows. They're required to be registered with a stud book to validate their parentage.
Ang Melbourne Cup ay isang handicap na karera. May dagdag na timbang ang mga kabayo. Depende sa kanilang panimulang timbang, edad, hinete, at batay sa nakaraang performance. Sa ganitong paraan, ang bawat kabayo na sasali ay may pagkakataong manalo. Ang Cup Day ay humahakot ng 300,000 na mga manunood sa Flemington Track.
People come in the morning and they enjoy entertainment, they enjoy the surrounds, they enjoy being dressed up. Fashion is a very big part of the event, so a lot of people look forward to Cup Day and Cup Week to be dressed up in their most fashionable hats and their suits and their beautiful dresses. And even in parties that happen in hotels, in offices, in homes, people get dressed up and they follow the racing and they enjoy, as Australians, this special moment on that first Tuesday in November.
Ngunit habang maraming mga Australiano ang nagdiriwang ng Cup, marami din ang hindi pabor dito. Ayon kay Kristen Lee, ang Communications Director ng Coalition for the Protection of Racehorses, ito ang organisasyon na nagsasagawa ng protesta na tinatawag na Not to Cup ng higit na sa isang dekada.
Melbourne Cup is often seen as a day where we get together and celebrate, but what we're celebrating is wrong.
Sinasabi ni Lee, sa loob ng maraming taon, ang karera ng kabayo ay kinukwestiyon dahil sa kanilang pagtrato sa mga hayop. Sa katunayan, ang industriya ay nahaharap sa imbestigasyon tungkol sa kapakanan ng hayop, pati ang proseso ng breeding at ang malupit na mga training na pinagdadaanan ng mga kabayo. Kabilang pa dito, ang hindi makatarungan na diskarte sa karera at paghagupit sa mga hayop at ang madalas na pagpatay sa mga ito kapag nasusugatan.
The problem isn't the Melbourne Cup. The problem is horse racing in general. When you use animals for entertainment and gambling profits, there's always going to be pain and suffering because they're seen as money-making machines.
Ang Melbourne Cup ay isa sa pinakamayamang karera sa buong mundo. Sa katunayan, nitong taong 2022, ang premyo ay nagkakahalaga ng 8 milyong dolyar, kung saan ang mananalo ay mag-uuwi ng 4 na milyong dolyar at $250,000 trophy. Ito din ang tinaguri ang pinakamalaking pagsusugal sa isang araw sa Australia. Minsan sa isang taon din, ang mga tao ay tumataya sa mga nagbibenta ng sweepstakes. Sabi ni Lee, kahit pa pinapalakas ng Melbourne Cup ang ekonomiya ng estado ng Victoria, mas pinapalala nito ang problema sa pagsusugal.
In the past 10 years, thoroughbred wagering turnover has doubled. $29 billion is now gambled on thoroughbred racing alone each year. So horse racing isn't only bad for the horses, it's bad for humans.
Dinodokumento din ng Coalition for the Protection of Racehorses ang maraming taong may mga nangyayaring pagkamatay ng kabayo habang nasa karera.
Horses killed on Australian racetracks on average every 2.5 days. Thousands more are taken away from the track injured and killed behind the scenes, and they're the ones we never learn about. In the last 10 years, 8 horses have been killed at Flemington on Melbourne Cup Day. This is from injuries that they sustain from being raised for big prize money. And because recovery is expensive and time-consuming and really difficult for a horse, they will just euthanize them on the track.
Gayunpaman, ipinagtatanggol ni Wilson ng CUP na nagsasabing ang mga isyu sa kapakanan ng mga hayop na ipinupukol sa kanila ay mas pinalala lang. Dagdag naman ni Dr. Forbes na ang kanyang team ay naglagay ng mga pamamaraan upang maiwasan ang mga napipinsalang kabayo at ang pangunahing prioridad nito ay matiyak na ligtas ang mga ito pati ang mga sakay dito.
We have a number of veterinary protocols for 2022 to reduce the risk of serious injuries in racehorses, both those competing in the Melbourne Cup and also the international horses that are travelling to Victoria to compete in the spring racing carnival. Even though we do have the best safety record in thoroughbred horse racing globally, that doesn't stop us from trying to better that.
Paliwanag ni Dr. Forbes, ang maliliit na crack o bitak sa buto o stress fractures ang karaniwang pinsala sa mga kabayo, kagaya ng mga atleta. Dahilan nito ang paulit-ulit na pagtalon at pagtakbo ng malalayong distansya. Subalit, maaagapan ito kapag nalaman ng mas maaga.
One of the ways that we go about detecting injuries at an early stage is by making use of our advanced diagnostic imaging. So Racing Victoria with the state government purchased the first standing CT scanner for horses. CTs were quite difficult to do in horses because they required the horse to have a general anaesthetic. With this new machine, we're able to perform very detailed scans while they're standing and awake, and it's also very quick.
Isa sa ilalim sa full body scan habang nakatayo ang isang kabayo bago ito ilalaban sa Spring Racing Carnival. Gayunpaman, iginigiit ng Coalition for the Protection of Racehorses na may mga alternatibong pamamaraan para sa mga tao na magsaya at magbihis ng maayos na hindi kasama ang kalupitan sa mga hayop o magpapalala ng problema sa pagsusugal.
We can still celebrate animals and coming together and having fundraisers and all sorts of things to their benefit.
Ano man ang iyong paninindigan, ang Melbourne Cup ay bahagi ng kasaysayan at kultura ng Australia. At ang pinakasikat na mga kabayo at ang kanilang mga nakakamit na karangalan ay pinapahalagahan. Kung ikaw ay may kakilala na may problema sa pagsusugal, maaaring makipag-ugnayan sa Gambling Help Online website na gamblinghelponline.org.au o tumawag sa 1-800-858-858. Maaari ding tumawag sa Lifeline sa 131114. Ang ulat na ito ay binuo ni Melissa Companioni na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.